Slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Pravoslavni vernici danas slave Uskrs po julijanskom kalendaru. Zbog epidemije koronavirusa u Srbiji, kao i u okolnim državama, liturgije se održavaju bez prisustva vernika uz televizijski prenos. Građani Srbije zbog mera koje su preduzete u cilju sprečavanja epidemije, ove godine Uskrs proslavljaju u svojim kućama. Uz najduži do sada policijski čas koji je počeo u petak u 17 časova i završit će se u utorak u 5 časova ujutru. Kako nam pričaju naši sagovornici, ove godine izostala je uobičajena praznična atmosfera, a Uskrs se proslavlja uglavnom u krugu najuže porodice. Kako izgleda proslava Uskrsa u Kragujevcu i Priboju, čućemo od Branka Vučkovića i Danice Gudurić.
Kragujevčani Tanja i Nenad Stanković prvi put slave Uskrs bez najbližih članova porodice i prijatelja, koji su također ostali u svojim stanovima. Zbog policijskog časa za Tanju ovaj Uskrs je veoma neobičan.
Jako neobično, neprijatno, rekla bih, prvi put da nismo mogli da odemo ni u crkvu, da smo potpuno sami, sin nije mogao da dođe sa devojkom, ja se nisam videla sa svojim roditeljima.
Epidemija koronavirusa uticala je i na praznični meni, pa će porodični ručak biti mnogo skromniji nego prethodnih godina.
Biće malo ruske salate, nekog predjela, roštilja, obično se peklo jagnje prase, ali sada ne. Nemamo s kim ni da pojedemo to, tako da malo skromni ručak.
Kaže sagovornica Radija Slobodna Evropa i dodaje da je za njegovu pripremu utrošila znatno manje novca, što nije beznačajno, jer od kada je uvedeno vanredno stanje, ona je na plaćenom odsustvu, a i njen muž je privremeno prekinuo privatni biznis. Za razliku od dela kragujevačkih vernika koji su očekivali da će posle zahteva Svetog Sinoda Srpske pravoslavne crkve moći, uprkos policijskom času, da u crkvama prisustvuju službama, ona podržava mere koje se preduzimaju protiv širenja epidemije.
Prosto razumem šta ova država preuzima te mere da se malo zaštitimo, mada ja sve računam neće kao na nas, ali Bog bi sve ti znao, tako da prosto poštujemo sve to i...
Uprkos svemu, ova Kragujevčanka je optimista i s radošću provodi Vaskrs.
Ipak se nadamo da će ovo sve proći i naravno radujemo se prazniku, ali želimo svima srećan praznik i posle ove pandemije da svi budemo srećni, živi i zdravi, pa ćemo sljedeći Uskrs slaviti valjda bolje.
I u kragujevačkoj porodici Kuzmić Uskrs se proslavlja uz praznični ručak na koji dolaze članovi porodice i bliski rođaci, a na stolu su po tradiciji farbana jaja, jagnjeće pečenje, baklave i urbašice. Tradicija se nastavlja, ali bez gostiju, a sto sam postavila samo za mene i muža, kaže Sadija Kuzmić.
Ja sam muslimanka i suprug mi je pravoslavac i živimo 41 godinu smo zajedno. Ja poštem sve običaje i kupili smo običajno jedno parče jagnjetine i spremila sam supu, baklavu i urmašice.
Sadija i njen muž Stevan imaju skromne penzije, ali kako kaže, za Uskrs se uvek nađe novca. Zbog mera vlade Srbije koja je preduzela u borbi protiv koronavirusa, sve pijace su zatvorene, a na ulazak u prodavnice se čeka u dugim redovima.
Današnji Uskrs mnogo je teže bilo spremiti zbog okolnosti u kojima smo se našli svi. Srećom, moj muž je 2 godine mlađi od mene, pa i on mogao da ode da kupi jaja i da pokupuje sve te stvari. I imat ćemo jaja 20, mnogo manje nego prethodnih godina.
Kaže da je uskršnja atmosfera u vanrednom stanju podsjeća na Uskrs u ratnom stanju, kada su ljudi također bili uplašeni, saterani u skloništa i zabrinuti za budućnost.
Sećam se za vreme bombardovanja, sin je bio mali i bili smo u skloništu. I jedina sam ja izašla iz skloništa i došla kući da ofarbam jaja za svu decu iz skloništa.
Biće ovo drugačiji Uskrs od dosadašnjih uskršnjih praznika, ali to neće umanjiti značaj ovog najradosnijeg hrišćanskog praznika, priča Dragana Vidaković iz Priboja.
Kod nas je najlepše to što imamo i dvorište i mnogo dragih, divnih komšija i onda kad je lepo vreme i kad je sunčan dan, tu u dvorištu se skupljamo, svi donosimo jaja, gledamo čije je jaje tvrđe, kutkamo se sa jaji. Ove godine nam je žao što tako neće biti. Mi ćemo ovde u krugu porodice, za sad nas je samo četvoro, obeležiti taj dan.
Dragana priča da je deo porodice u inostranstvu i da ove godine zbog pandemije koronavirusa nisu došli u Priboj da zajedno proslave praznik.
Uglavnom, porodica je raštrkana po svetu, imamo rodbine i u Švedskoj i u Nemačkoj, ali hvala Bogu imamo sad i ovu naprednu tehniku da se možemo povezati telefonima i putem Skype-a i Vibera.
U pripremi uskršnje trpeze Dragani pomaže ćerka Eva, student psihologije koja je kao i svi stanari studentskih domova u Beogradu morala napustiti dom i doći kući.
Dane provodimo u kući sa roditeljima, sa babom i dedom, pratimo predavanja. Fakultet se organizovao jako dobro što se tiče toga i mislim da ništa i ne propuštamo na ovaj način.
Koliko je za vas ovaj Uskrs različito od ostalih Uskrsa koje ste slavili?
Pa poprilično, ali mislim da ćemo se potruditi svi kolektivno da to nekako nadoknadimo i da ne bude to toliko strašno i tragično za sve nas. Svakako to je jedan veliki i radostan praznik. Družit ćemo se koliko možemo u sklopu porodice.
Ovogodišnje obeležavanje Uskrsa jeste drugačije, ali da bismo uspeli da pobedimo epidemiju, moramo biti disciplinovani, poručuje naša sagovornica Dragana iz Priboja.
Vodim račun o svemu i ja sam bila u samoizolaciji. Sad sam počela da izlazim zato što sam bila na testiranju, bila sam negativna, mogu da izlazim, ali verujte, retko, samo da nešto nabavim što se tiče kupovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković i iz Priboja
Danica Gudrić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji i nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute čim se pandemija završi, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, navodeći da je zabrinut za vladavinu prava ne samo u Srbiji, već u čitavoj Evropi. Bilčik podlači da o pomoći Evropske unije Srbiji u borbi protiv koronavirusa govore činjenice i da Unija to čini na mnogo praktičnih načina. U razgovoru sa Ivom Martinović, izvestilac Evropskog parlamenta govori i o saradnji Srbije i Kine, perspektivama dijaloga Beograda i Prištine, integracijama država Zapadnog Balkana, kao i o tome kako je Evropska unija odgovorila na pandemiju.
Da li pratite situaciju u Srbiji? Da li je Srbija van evropskog fokusa tokom pandemije?
Mislim da je sama činjenica da vi i ja danas razgovaramo pravi dokaz da Srbija nikako nije van fokusa tokom pandemije. Sam sam veoma uključen u praćenje i posmatranje situacije u Srbiji od početka pandemije. Naravno, kao izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, bio sam temeljno uključen tokom prošle godine i također ranije ove godine u međuparlamentarni međustranački dijalog koji se odvija u Skupštini. Kako je pandemija počela, naravno, ne možemo da budemo na terenu. Ja ne mogu da budem na terenu i veoma mi je žao zbog toga, to jeste frustrirajuće. Ali mi veoma pažljivo pratimo situaciju u Srbiji. U kontaktu sam sa mojim kolegama na terenu, sa ambasadorom Semom Fabricijem i naravno sa mojim partnerima, predstavnicima u Evropskom parlamentu. Imamo bliske konsultacije sa Evropskom komisijom. Također mogu da vam kažem da sam razgovarao sa novim specijalnim predstavnikom Evropske unije za Zapadni Balkan i dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Tako da smo vrlo često u kontaktu i pažljivo pratimo situaciju u Srbiji. I također čekamo da pandemija uspori, nadamo se da će se to dogoditi i da će nam omogućiti da se vratimo političkom kalendaru. I naravno svi želimo da vidimo Srbiju kao zemlju koja će uspešno sprovesti predstojeće parlamentarne i lokalne izbore. Tako da pratimo i uključeni smo.
So of course we are watching and we are engaged.
To znači da evropske integracije nisu na čekanju.
The integration is not put on hold.
Integracije nisu na čekanju zapravo i veoma iskreno, Evropa ne samo da posmatra, Evropa pomaže i Evropa je uključena. Iako je pandemija počela i krenula da se širi po Evropi krajem februara, prošlog meseca u martu, ministri Evropske unije su na osnovu preporuka Evropske komisije i također zahvaljujući našoj podršci u Evropskom parlamentu odlučili da daju potpuno novu dinamiku pregovorima o proširenju Evropske unije, otvarajući pregovore o pridruživanju sa partnerima u Severnoj Makedoniji, Albaniji. Sada će ukupno 4 zemlje na Zapadnom Balkanu biti u pregovaračkom procesu za članstvo u Evropskoj uniji. Tako da, upravo suprotno, angažovani smo, povećavamo broj zemalja koje pregovaraju uslovima pridruživanja. Upravo smo imenovali specijalnog predstavnika koji će se baviti dijalogom Beograda i Prištine, ali i drugim bezbednostnim pitanjima u regionu. Takođe bih želeo da naglasim da je ceo Zapad angažovan. Naši partneri u Skoplju, Severnoj Makedoniji, postali su članovi NATO saveza. Tako da upravo suprotno, veoma smo angažovani. Mi u Evropskom parlamentu ćemo sledeće nedelje raspravljati online tokom televizijske sednice u Komitetu za spoljne poslove o preporukama za predstojeći samit Zapadnog Balkana tokom hrvatskog predsedavanja Evropskim savetom. Naravno, on neće biti održan fizički u Zagrebu, bit će održan kasnije. Nadam se da ćemo moći da se sastanemo direktno tokom samita, ako ne, bit će održan online, ali i dalje veoma insistiramo na praktičnim preporukama tako da se proces proširenja nastavlja. Integracije se nastavljaju i očekujemo iste poteze od naših partnera na terenu.
And we expect the same movements from our partners on the ground.
How do you see the relations and rhetoric of Serbian officials towards?
Kako tumačite odnosi i retoriku zvaničnika Srbije prema pomoći Evropske unije sa jedne i pre svega Kine, ali i Rusije sa druge strane? Predsednik Srbije utorak je telefonom razgovarao sa predsednikom Kine, ranije se čuo i sa ruskim predsednikom.
Look, Serbian president has also spoken to other people. I know.
Vidite, srpski predsednik je također razgovarao i sa drugim ljudima. Znam da je preko vikenda razgovarao sa Miroslavom Lajčakom, sa kojim sam i ja bio u kontaktu, i ja sam lično takođe u kontaktu sa srpskim zvaničnicima. Mislim da su činjenice ono što je ovde važno, a činjenice veoma govore o angažovanju Evropske unije i želim da naglasim da Evropa jeste angažovana u vrlo praktičnom smislu. Nije reč samo o tome šta se dešavalo od početka pandemije, već i o činjenici da je Srbija, ja razumem i zaista želim da podvučem ovo, mi ne samo da posmatramo situaciju u Srbiji, već takođe u velikoj meri saosećamo sa ljudima koji su zaraženi, koji se bore za svoje živote u srpskim bolnicama. I takođe želim da čestitam svim zdravstvenim radnicima u Srbiji koji su angažovani. Mislim da je ovo zaista angažovanje koje vidimo svuda u Evropi, ali želim da podvučem da je Evropska unija pomagala Srbiji da se pripremi za ovakvu situaciju tokom mnogo godina. Ako izračunate količinu ulaganja u srpske bolnice tokom proteklih decenija uz pomoć Evropske unije, upravo je današnja sposobnost tih bolnica i doktora i medicinskih sestara u njima da se izbore sa rastućim brojem pacijenata ono što Srbiji pomaže u borbi sa krizom. Tako da Evropska unija nije samo ovde i sada prisutna, bila je u Srbiji, pomagala joj je i radila sa Srbijom tokom mnogo godina i to je važno, ali takođe tokom ove krize mi smo u Evropskom parlamentu već odobrili značajan finansijski paket koji je omogućio mnogo više fleksibilnosti Evropskom fondu solidarnosti. Evropska komisija preusmerila je milione evra kako bi pomogla Srbiji u borbi sa pandemijom. U ovom trenutku dostupno je 50 miliona evra za borbu protiv pandemije. Takođe bih želeo da naglasim da smo se obavezali da izdvojimo više od 80 miliona evra za socijalnu i ekonomsku rekonstrukciju i našu sposobnost da izađemo na kraj sa socijalnim i ekonomskim posljedicama pandemije. Dakle, postoje vrlo opipljivi načini na koje Evropska unija pomaže. Možda poslednje što bih ovde naglasio, da, video sam avione koji sleću u Beograd iz različitih delova sveta, ali takođe želim da kažem da je jedan broj ovih letova finansiran od strane Evrope. Evropska unija slala je i isporučivala pomoć Srbiji, tako da zaista želim da uverim građane Srbije i rekao sam to u medijima u Srbiji i ponovit ću ovde. Evropska unija bila je prisutna ovde u boljim vremenima, prisutna je sada u lošim vremenima, ali tu je da zaista pomogne narodu Srbije u ovoj krizi i posle nje. Mislim da svi cenimo svu pomoć i solidarnost mi u Evropi, a to uključuje i Balkan ili Srbiju koju primamo, ali bih takođe naglasio da možda nije bilo zakasnele kineske reakcije na izbijanje koronavirusa u startu prošle godine u Kini, možda ne bismo bili suočeni sa istim posledicama sa kojima smo sada suočeni. Kina je prilično kasnila sa obaveštavanjem javnosti o pandemiji, o pravoj opasnosti od COVID-19 i toga takođe treba da se setimo kada govorimo o tome zašto se suočavamo sa ovako strašnim posledicama ove pandemije u Evropi.
And we should also remember this when we talk about why we are facing such dire consequences of this pandemic in Europe.
Do you have the impression that
imate li utisak da je kriza sa koronom udaljila Srbiju od Evropske unije? Da li vas brinu kritike na račun nivoa pomoći Evropske unije?
Look, I want to again stick to the facts and
Vidite, želeo bih ponovo da se držim činjenica. Smatram da ljudi u Srbiji treba da znaju činjenice i da vide činjenice i samo ću ponoviti neke od ključnih. Evropska unija je zaista bila prisutna na terenu, naporno je radila da pomogne ljudima u Srbiji. Mi u Evropskoj uniji možda nismo najbolji kada je reč o sposobnosti da na najefikasniji način medijski pokrijemo kada dostavljamo pomoć, ali dostavljamo pomoć na praktične načine. Također smo angažovani u dugoročnom smislu. Naravno, angažovani smo i u preusmjeravanju postojećih EU fondova, ali se i pripremamo da uložimo veliku ekonomsku pomoć i investicije u region, kao rezultat predstojećeg Zapadno-Balkanskog samita kada budemo u prilici da ga organizujemo. Dakle, želim da uverim građane Srbije da zaista naporno radimo na terenu i ako pogledate događaje od prethodnih nedelja, videli smo rastući nivo strateškog obavezivanja na politički dijalog kroz imenovanje Miroslava Lajčaka, na proširenje kroz novu dinamiku u ovom procesu, ali i kroz pomoć u ovom trenutku, kroz pomoć u vrlo praktičnom smislu, kada smo isporučili medicinsku opremu građanima Srbije i posvećeni smo radu na terenu sa vlastima u Srbiji, da isporučimo još više u skladu sa onim što im je potrebno. Dakle, zaista mislim da treba da ponovimo činjenice i da ih još jednom ponovimo. Također se angažujemo u borbi protiv dezinformacija koje se šire Evropom i veoma sam zabrinut u vezi sa tim kampanjama dezinformacija i najbolji način da se protiv njih borimo na svim frontovima je da baratamo činjenicama.
And the best way to fight these campaigns on all fronts is to do it with facts.
Are there any specific EU requests?
Da li postoje posebni zahtjevi ili očekivanje Evropske unije kada je reč o saradnji i odnosima Srbije i Kine?
Look, there is a basic framework which we have.
Vidite, postoji pravni okvir koji imamo u pregovorima o našim budućim odnosima. Nadam se da će pristupni pregovori moći da se nastave, mi smo posvećeni nastavku pregovora i da će oni dati rezultate. Značajan deo pristupnih pregovora su i pregovori o usklađivanju spoljnih odnosa kada je reč o spoljnoj politici. Osnovno očekivanje je da će se Srbija vremenom zaista uskladiti sa zajedničkim prioritetima spoljno-bezbednosne politike Evropske unije, ali i sa prioritetima u trgovini i investicijama Evropske unije. Dakle, kada diskutujemo o odnosima Srbije i Kine, važno je podvući da bismo voleli da vidimo više približavanja od strane Srbije prioritetima spoljno-bezbednosne politike Evropske unije i investicionim i trgovinskim obavezama Evropske unije. To je početna osnova. Do trenutka kada se Srbija zaista približi zatvaranju pregovora, mora biti jasno ako će Srbija biti punopravna država članica Evropske unije, kao i partner na jedinstvenom tržištu, da se ona mora pridržavati trgovinsko-investicione politike Evropske unije, kao i spoljno-bezbednostne politike. To su jedina očekivanja i nešto što ćemo posmatrati i što će naravno biti naglašeno u izveštaju komisije koji će biti objavljen kasnije tokom proleća. Očekujemo ga do maja. To je također važan aspekt onoga na što ću ja kao izvestilac obratiti pažnju kada budem predavao svoj izveštaj predstojeće jeseni u Evropskom parlamentu.
When I draft my report this coming fall in the European Parliament.
Serbia has restrictive measures as part.
Srbija je uvela restriktivne mere u sklopu borbe protiv koronavirusa oslanjajući se na savete stručnjaka iz Kine. Takve mere nisu uvedene ni u jednoj zemlji Evropske unije. Šta vi o njima mislite? Da li ugrožavaju vladavinu prava i medijske slobode?
I want to underline I'm talking to you from Slovakia and I have been confined.
Želim da naglasim, razgovaram sa vama dok se nalazim u Slovačkoj, svojoj rodnoj zemlji u kojoj sam u izolaciji. Nisam bio u Briselu već nekoliko nedelja, radim kao član Evropskog parlamenta odavde od kuće. Imaćemo plenarnu sednicu u Briselu, ali ćemo svi raditi na daljinu i praktično glasati na daljinu krajem ove sedmice. Također odobrit ćemo čitav set drugih finansijskih i budžetskih paketa podrške za borbu protiv koronavirusa, tako da svi radimo u teškim uslovima. Svaka zemlja članica, uključujući i moju, preduzela je mere sa ciljem ograničavanja kretanja ljudi, nošenja zaštitnih maski. Ono što želim da kažem jeste da je svaka država u Evropi usvojila određeni set mera kako bi osigurali da se virus ne širi. Sad svaka država je fokus stavila na različite stvari. Primjer radi, kod nas su trenutno uskršnji praznici. U mom delu Evrope vi ćete imati uskršnje praznike početkom maja i zaista nismo se mogli kretati. Ja nisam mogao da izađem iz svog grada tokom uskršnjih praznika i zaista cenim mere koje je donela vlada. Ukoliko imate mnogo ljudi koji se kreću, ako nisu disciplinovani, virus se širi. Širi se veoma brzo i nanosi bol ljudima, ljudi pate i umiru. I to je nešto što želimo da sprečimo, tako da sam ja u potpunosti za preventivne mere. Također, što se tiče drugog dela vašeg pitanja, da li sam zabrinut za vladavinu prava, da li sam zabrinut za osnovne slobode, ljudska prava i slobodu medija, naravno da jesam. Zabrinut sam tim povodom i za celu Evropu. Ja sam član Libe Evropskog parlamenta, deo sam grupe za monitoring Evropskog parlamenta. Posmatram veoma pažljivo šta se dešava širom Evropske unije, ali izvan naših granica. Tako da, pratim i situaciju u Srbiji. Čim se pandemija završi, nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute i da će Srbija moći da uživa u živopisnom periodu slobodnih izbora i dobroj kampanji političkih aktera u izbornoj trci. Tako da pratimo, jesmo zabrinuti, ali također dozvolite da kažem da su svi u Evropi preduzeli neke mere sa ciljem da nam pomognu u borbi protiv virusa.
Everybody in Europe has been taking some measures which are to help us fight the virus.
Serbian government adopted a conclusion limiting reporting.
Vlada Srbije donela je zaključak kojim je ograničila medijsko izveštavanje o pandemiji, a novinarka koja je pisala o stanju u jednoj bolnici je uhapšena. Zaključak je umeđu vremenu ukinut, novinarka je puštena iz pritvora. Kako vi tumačite ove poteze vlasti u Srbiji?
I was concerned about the arrest of Ms. Lalić.
Bio sam zabrinut zbog hapšenja gospođe Lalić. Također sam bio zabrinut zbog pojedinih vesti u kojima se pominje predlog zakona kojim bi se centralizovalo izveštavanje o koronavirusu. Sve ove mere uvek su razlog za zabrinutost. Osetio sam olakšanje kada sam čuo da je gospođa Lalić puštena i osetio sam olakšanje kada sam čuo da vlada nije nastavila sa merom kojom se ograničava slobodan pristup informacijama. Vlada ju je povukla. Pratimo sve ove stvari kao što to svi radimo u evropskim institucijama. U kontaktu smo sa kolegama iz Srbije i kao što sam već rekao, potrebno je da imamo balans. Treba da imamo proporcionalnu ravnotežu. Ovo su vanredne okolnosti, ljudi su ugroženi, ljudi umiru. Ne možemo biti preopterećeni brojem obolelih, jer u tom slučaju kapaciteti naših bolnica to neće moći da savladaju i izdrže i to je razlog zbog kog imamo restriktivne mere i zbog kog je potrebna neka disciplina u državama širom Evrope i također na Zapadnom Balkanu. To je važno. U isto vreme mere moraju biti proporcionalne u odnosu na situaciju, tako da pratit ćemo ih i posmatrati i kao što sam rekao, komisija također prati sve ove stvari, objavit će izveštaj u maju i nadam se da čim uslovi postanu nešto prihvatljiviji, čim stavimo pandemiju pod kontrolu i čim budemo bili u stanju da preduzmemo mere kako bismo se vratili životu kakav smo poznavali, relaksirajući neka od ovih ograničenja, nadam se da će se to odnositi i na izvestan broj pitanja u vezi sa ograničavanjem javnog prostora, naših sloboda i naravno medijskog prostora. To je važno.
The public space, our freedoms and of course also the media space. That is important.
You already mentioned
već ste rekli specijalni zastupnik Evropske unije za pregovore Beograda i Prištine je preuzeo dužnost. Kada očekujete nastavak dijaloga i kakav rezultat očekujete?
Miroslav Lajčak has been appointed.
Da, Miroslav Lajčak je postavljen. Drago mi je zbog toga. Mislim da je to još jedan važan signal za region, također signal koji pokazuje da je Evropska unija ozbiljno angažovana na nekim od najtežih pitanja u regionu, na bezbednostnim pitanjima, također i po pitanju dijaloga između Prištine i Beograda. Mislim da moramo biti realistični. U kontaktu sam i razgovarao sam sa Miroslavom Lajčakom i moramo biti strpljivi. Ne verujem da možemo očekivati da dijalog počne tokom aktualne faze krize. Moraju postojati uslovi u kojima predstavnici u regionu iz Prištine i Beograda mogu da se sretnu uživo i naravno uz specijalnog izaslanika. Tako da će biti potrebno nekoliko nedelja, možda i nekoliko meseci pre nego što pregovori zaista počnu. Ali znam da Miroslav Lajčak zaista radi naporno kako bi oformio svoj tim. On je u kontaktu sa liderima u regionu, razgovara sa liderima širom Evropske unije i to vidim kao važan signal. Evropa želi da vidi istinski evropsku perspektivu za region. Potrebno da imamo pravi dijalog između Prištine i Beograda. Šta na kraju očekujem? Očekujem na kraju novi kvalitet u odnosima između ova dva grada, između lidera ova dva grada. To je važno i to je ono za što Miroslav Lajčak ima široku podršku u Evropi i nadam se da ako svi zajedno budemo to postigli, da će to biti važan korak ka evropskoj perspektivi za region i Srbiju.
This will be also an important step towards the European perspective for the region and for Serbia.
And what about final agreement?
A kada je reč o konačnom dogovoru?
Final agreement has to be an agreement which is an agreement agreed by.
Konačni dogovor mora biti takav da su sa njim saglasni i Beograd i Priština i susedi u regionu, kao i lideri u Evropi. Konačni dogovor mora biti takav da može da se primeni, koji može biti održiv, koji neće biti dovođen u pitanje. I naravno, voljeli bismo da vidimo konačni dogovor koji će ispuniti sve ove uslove, ali tek smo na početku tih napora u ovom trenutku, ali to je svakako konačni cilj. I mogu reći u svoje ime, ali mogu govoriti i u ime izvesnog broja svojih kolega iz Evropskog parlamenta sa kojima sam razgovarao o ovom pitanju. Mi veoma podržavamo Miroslava Lajčaka i njegove napore i naravno važno je da lideri u regionu počnu da sarađuju sa njim što je pre moguće i angažuju se na terenu.
Engage with him as soon as it is possible and engage with him on the ground.
Mr. Bilček, in your opinion, how has the EU responded to the crisis?
Kako je Evropska unija odgovorila na krizu? Da li će ona i na koji način uticati na njenu budućnost?
Look, the crisis took a number of us by surprise.
Gledajte ovako, kriza je neke od nas iznenadila. Ne verujem da je bilo ko u januaru mogao da zamisli kako će kriza izgledati u martu. Za mnoge od nas je to bio šok. Iako reći ću da je više evropskih institucija još tokom januara upozorilo zemlje članice, pripremite se. Zaista postoji problem u Kini i taj problem stići će ovdje za nekoliko dana ili nedelja. Bili su u pravu. Naravno, više vlada nije poslušalo, nije obratilo pažnju i prirodno je da je prva reakcija u Evropskoj uniji u stvari bila reakcija samih država, jer na kraju to je odgovornost samih država u Evropskoj uniji. EU nije super država, nije federalna tvorevina, već unija zemalja. I te države odgovorne su za zdravstvenu zaštitu i zdravlje svojih građana. Individualno su odgovorile na najbrži način, ali naravno kolektivni odgovor Evropske unije usledio je i mislim da je reč o snažnom odgovoru. Svi smo shvatili da je to evropski problem, to nije problem neke pojedinačne države članice. Svi se suočavaju sa tim problemom u većoj ili manjoj meri i mislim da sada svi shvatamo da će nam biti potrebno snažno evropsko rešenje. Potrebna nam je dobra koordinacija naših individualnih poteza kako bismo sačuvali dostignuća koja se ogledaju u našoj sposobnosti da usporimo širenje pandemije. Tako da moramo da vodimo računa o zdravlju ljudi, moramo da vodimo računa o bezbednosti građana, to je ono sa čim se suočavamo u ovom trenutku. Ali naravno onda dolazi veliko pitanje kako da se vratimo normalnom životu, kako da rekonstruišemo evropske ekonomije, kako da ponovo počnemo da se krećemo, koji su koraci da ponovo ne dođe do pandemije. Ona se može vratiti u talasima, niko ne zna koliko će brzo se sve ovo okončati. Iz tog razloga moramo biti veoma pažljivi i to je ono gde Evropska unija postaje izuzetno važna. Moramo da koordinišemo naše korake, našu pomoć, moramo da koordinišemo i udružimo naše finansijske i ekonomske resurse i naravno sve ovo će morati da se uključi i uključit će, u to sam uveren, i Zapadni Balkan. Jer svi smo u ovome zajedno i postoji samo jedna budućnost za Zapadni Balkan, postoji samo jedna budućnost Srbije za koju ću se ja boriti u Srbiji, a to je evropska budućnost. Tako da mislim da Evropa, ako ćemo da preživimo ovo, može iz ovoga izaći samo snažnija i nadam se da hoće. To da će izaći snažnija znači također da ćemo na kraju imati snažniju evropsku vezu sa ljudima u Zapadnom Balkanu, sa ljudima u Srbiji. Ja ću svakako dati sve od sebe kako bih težio tim naporima u Evropskom parlamentu i nadam se da ćemo uspjeti u tome.
Strive for these efforts in the European Parliament and I hope we can succeed in this.
Slušali ste intervju Ive Martinović sa Vladimirom Bilčikom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Kako se COVID-19 prenosi?
Smatra se da se novi koronavirus prenosi respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Zbog toga se preporučuje da distanca među ljudima bude 2 metra. Neko ko je aktivno bolestan može preneti bolesti na druge.
Može li osoba biti testirana negativno, a kasnije dobiti pozitivan rezultat na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da virus neće biti otkriven. Negativni rezultat testa prikupljen u fazi dok osoba ima simptome verovatno znači da novi koronavirus trenutno ne uzrokuje bolest. Zato test treba ponoviti ukoliko se simptomi nastave i pogoršaju.
Da li neko ko je bio u karantinu zbog COVID-19 može preneti bolest drugima?
Za COVID-19 period karantina traje 14 dana od posljednjeg datuma izlaganja virusu, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantina ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer tokom inkubacije nije razvio bolest.
Bilo je to sve u današnjem programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju za nedjelju 19. april. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim profilima na društvenim mrežama. Pratite savete lekara i ostanite kod kuće. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.